Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου. Το προπροηγούμενο έτος, το 2013, λειτουργήσαμε πάλι εδώ στο μοναστήρι, στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου και της Παναγίας Παραμυθίας, και στο κήρυγμά μας αναφερθήκαμε στο μαρτύριο και στον βίο του Αγίου Δημητρίου με βάση τα όσα μας έχει παραδώσει ο Σιμεών ο Μεταφραστής. Πέρυσι το 2014, που συνέπεσε η μνήμη του Αγίου Δημητρίου ημέρα Κυριακή και δεν μπορούσα να αποσιάζω από το ναό του Αγίου Αντωνίου, μίλησα στον Άγιο Αντώνιο και άρχισα εκεί να παρουσιάζω από την διήγηση θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου, την οποία συνέγραψε ένας επίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεσσαλονικεύς, στις αρχές του 7ου αιώνος. Ο επίσκοπος αυτός, ο Ιωάννης Θεσσαλονίκης, πιθανόν αρχιεράτευσε μεταξύ των ετών 610 και 625, την εποχή του Αυτοκράτορος Ηρακλείου. Αυτός λοιπόν μας παρέδωσε μία διήγηση θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου, 15 θαυμάτων, τις οποίες διηγήσεις έκανε σε αντίστοιχες ομιλίες, τις οποίες είτε εξεφώνησε σε σειρά 15 ετών, αυτό είναι λιγότερο πιθανό, είτε εξεφώνησε σε κάποια χρόνια 2-3 ομιλίες, προεόρτια, εορτή και μεθέορτα του Αγίου Δημητρίου. Είναι εξαιρετικές ομιλίες. Πέρυσι λοιπόν, στον Άγιο Αντώνιο, παρουσίασα ένα θαύμα πολιουχικό. Ένα θαύμα δηλαδή που έχει σχέση με τον Άγιο Δημήτριο ως προστάτη της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Είναι πολιούχος της Θεσσαλονίκης ο Άγιος Δημήτριος και από τα 15 θαύματα που παρουσιάζει ο Επίσκοπος Ιωάννης, τα 10 είναι πολιουχικά. Δηλαδή αναφέρονται στη σωτηρία της Θεσσαλονίκης από τις συγκρούσεις τότε, από τις επιθέσεις που έκαναν εναντίον της βάρβαροι λαοί. Από τα 5 θαύματα, τα υπόλοιπα 5 θαύματα είναι θαύματα θεραπείας. Θαύματα δηλαδή στα οποία αναφέρονται σε ιάσεις ασθενών. Θα υπενθυμίσω πέρυσι τι διηγείτο το θαύμα εκείνο με συντομία το πολιοχικού θαύμα του Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σήμερα θα σας παρουσιάσω εδώ ένα άλλο θαύμα, ένα θαύμα που έχει με θεραπεία την οποία έκανε ο Άγιος Δημήτριος. Πέρυσι λοιπόν στο πολιοχικού θαύμα ένας αξιωματούχος της Θεσσαλονίκης διηγείται ότι κάποια φορά σε όνειρό του είδε μία οπτασία. Στην οπτασία αυτή είδε δύο άνδρες, τον οποίον τα πρόσωπα ήσαν σαν των αγγέλων, πλησίασαν στον τόπο του ναού του Αγίου Δημητρίου και είπαν εκεί στον φύλακα του κυβωρίου του Αγίου Δημητρίου να τους επιτρέψει να πλησιάσουν το κυβώριο για να πλησιάσουν γιατί θέλουν να πούν κάτι στον οικοδεσπότη του οίκου εκεί, που ο οικοδεσπότης του οίκου εκείνου και του κυβωρίου είναι ο Άγιος Δημήτριος. Μας διηγείται λοιπόν στο θαύμα αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Θεσσαλονίκης, όπως το παρέδωσε αυτός, ότι όταν πλησίασαν αυτοί οι άνδρες εκεί προς το κυβώριο του Αγίου Δημητρίου, του είπαν δύο άνδρες οι οποίοι ήσαν άγγελοι ότι ο δεσπότης μας έστειλε προς την αγιονσύνη σου με το μήνυμα να εξέλθεις γρήγορα και να έρθεις προς εμέ, διότι η πόλη παραδίδεται στους εχθρούς. Είχε αποφασίσει ο Θεός να παραδοθεί η πόλη στους εχθρούς. Είχαμε τότε επιδρομές επανειλημμένες Σλάβων και Αβαροσλάβων, 3-4 επιδρομές εναντίον της Θεσσαλονίκης. Έδωσε λοιπόν στους αγγέλους εντολή ο Θεός να πάει στον Άγιο Δημήτριο και να του πούν να εγκαταλείψει την πόλη και να φύγει από την πόλη. Και τότε λέει το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου, του Ικτήρμονος και φιλοπόλιδος μάρτυρα, κατελήφθη ευθύς από στεναχώρια και από πίκρα και από λύπη έσκυψε κάτω. Όταν όμως πέρασε λίγη ώρα και επικράτησε, λέει, απόλυτη σιγή, είδα, λέει, αυτός που δε το όραμα, τα δάκρυά του Αγίου Δημητρίου να κατεβαίνουν από εκείνα τα θεοειδή μάγουλα, σε σημείο που ο υπηρέτης είπε προς τους άνδρες, που δεν ήξερε πως είναι άγγελοι, γιατί βυθίσατε τον Κύριό μου στη θλίψη, αλήθεια αν γνώριζα πως θα το στενοχωρούσατε, δεν θα σας άφηνα να τον πλησιάσετε. Και προς εκείνους ο Άγιος, αφού είπε στον υπηρέτη να μην ομιλεί έτσι ασεβώς, είπε προς τους αγγέλους ο Άγιος Δημήτριος, Αλήθεια αυτά μου δηλώνει ο Δεσπότης. Έτσι έκρινε το κράτος του, μια τόσο σπουδαία πόλη, που επί τόσες γενναίες οικοδομήθηκε στην πίστη με τους ιδρώτες και το αίμα της τιμίας πλευράς του, τώρα να διασπαστεί από τους βαρβάρους αυτούς λαούς. Αυτά αποφάσισε η φιλανθρωπία του Δεσπότη, και αποκρίθηκαν οι δύο άγγελοι, οι δύο άντρες. Αν δεν είχε αποφασίσει αυτό, δεν θα μας έστελε προς την Θεωτή με την ψυχή σου. Τότε σκυθρόπασε περισσότερο από την κατήφια ο Άγιος και κινώντας πολλή ώρα την κεφαλή του, σαν να σκεπτόταν, έδωσε με πολύ θλίψη αυτήν την απάντηση. Τους είπε λοιπόν, αδελφοί, πηγαίνετε και είπατε στον αγαθό Δεσπότη, αυτά λέγει ο φίλος και γνήσιος δούλος σου Δημήτριος, εσύ Δέσποτα είσαι Κύριος και μου και της πόλεως και όλου του κόσμου, και κατά την εξουσία σου που έχεις με διέταξες να κατοικώ εδώ μαζί με τους δούλους σου. Πώς λοιπόν να τους εγκαταλείψω σε τέτοια ανάγκη και να αναχωρήσω, με ποιο πρόσωπο μπορώ να δω την άλωση της πατρίδος μου, ποια θα είναι η ζωή μου, ενώ θα χάνονται οι πολίτες μου, αλλά μάλλον όπως όταν ευημερούσαν ευρισκόμουν μαζί με αυτούς πνευματικώς, έτσι και τώρα που κινδυνεύουν, δεν θα τους εγκαταλείψω, αλλά εφόσον σωθούν θα σωθώ κι εγώ, ή εφόσον χαθούν θα αποθάνω κι εγώ μαζί τους πράγματι. Και εσύ ο ίδιος, αν και είσαι Δεσπότης, έβαλες κάτω την ζωή σου υπέρ των προβάτων. Γνωρίζω δε καλώς ότι οι αμαρτίες μας δεν θα νικήσουν την ευσπλαχνία σου, ότι το έλεο σου για μας είναι μεγάλο και ο δίκαιος θυμός σου ζητεί την μετάνοιά μας, όχι την καταστροφή. Έχοντας λοιπόν την εξουσία επί των όλων, αγαθέ Δέσποτα, κάμε σε εμάς ό,τι διατάσεις. Εγώ πάντως, όπως προείπα, ή σώζομαι μαζί με την σωτηρία τους, ή συναποθνίσκω μαζί με την καταστροφή τους. Και όταν τα είπε αυτά ο Άγιος Μάρτης, τότε οι άνδρες, οι δύο άγγελοι, το αποκρίθηκαν. Αυτά παραγγέλεις να πούμε στον Δεσπότη? Λέγει, ναι παρακαλώ. Και είπαν εκείνοι, δεν θα έρθεις μαζί μας, δεν θα φύγεις από την πόλη. Σκέψου μήπως λυπηθεί εκείνος που μας απέστειλες έτσι περιφρονημένος και νιώσει περιφρονημένος. Και ο Άγιος Δημήτριος είπε ότι γνωρίζω ότι πάντοτε την οργή του υπερέχει στην οργή του η φιλανθρωπία του, και λέγοντας αυτά χαιρέτησε τους άνδρες και αφού έκλεισε τις αργυρές θύρες του κυβωρίου έμεινε μέσα μη εγκαταλείποντάς μας με τη χάρη του Θεού. Αμέσως τότε εγώ ο αμαρτωλός, λέει αυτός που είδε το όραμα, βγήκα έξω στα τείχη και είπα στους πολίτες εκεί ότι ο Άγιος δεν μας εγκαταλείπει, και έτσι πήραν θάρρος όλοι και σώθηκε η πόλη. Προτίμησε να κάνει ανυπακοή ο Άγιος Δημήτριος στον ίδιο το Θεό από το να αφήσει την πόλη της Θεσσαλονίκης να πέσει στα χέρια τότε αυτών οι οποίοι επιτίθονται, επειδή γνώριζε, λέει εδώ ο βίος του Αγίου Δημητρίου, ο λόγος αυτός τον οποίον εξεφώνησε ο Άγιος Ιωάννης, επειδή γαρυπίστατο των όλων δεσπότην θεών, μη συναπολύντα των δίκαιων με τα ασεβών. Ήξερε ο Άγιος Δημήτριος ότι ο Θεός, αφού εκείνος έμεινε μέσα στην πόλη, θα συγχωρούσε την ανυπακοή του και δεν θα επέτρεπε να χαθεί η πόλη μαζί με τους ασεβείς. Από την διήγηση αυτή προκύπτει η πόσο ο Μέγας ο Άγιος Δημήτριος ήταν φιλόπατρης και σοζόπολης, πόσο πατριωτισμό είχε ο Άγιος Δημήτριος και πόσες φορές έδωσε τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα όμως, στο υπόλοιπο εδώ του χρόνου το οποίο έχω στη διάθεσή μου για το κήρυγμα, θα σας παρουσιάσω εκτός από αυτό το πολιουχικό θαύμα που το παρουσίασε πέρυσι με περισσότερες λεπτομέρειες στον Άγιο Αντώνιο στη Θεσσαλονίκη, θα σας παρουσιάσω και ένα θαύμα θεραπείας, ένα θαύμα που έκανε ο Άγιος Δημήτριος, έκανε πολλά θαύματα και τέτοια θεραπείες σε κάποιον, αξιωματούχο της Θεσσαλονίκης, και μας διηγείται εδώ ο Άγιος Ιωάννης, ο αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης, ότι υπήρχε κάποιος Μαριανός, άνθρωπος επιφανής για την καταγωγή του και πλούτο και μέλος της συγκλήτου, της αυτοκρατορίας. Ορίστηκε δε από τους βασιλείς να καταλάβει το αξίωμα του επάρχου του Ιλυρικού. Το Ιλυρικό τότε περιελάμβανε και την Ελλάδα ολόκληρη, και έδρα του επάρχου του Ιλυρικού ήταν η Θεσσαλονίκη. Αυτός λοιπόν εκεί ο έπαρχος ο Μαριανός, ο οποίος ήταν φίλος των αρετών και ήταν πάρα πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος, φθονήθηκε, λέει, από τον διάβολο, και όταν ανέλαβε το αξίωμα αυτό επάνω στην Θεσσαλονίκη, καταρχήν πολεμήθηκε από τον διάβολο σε ψυχικές σε ψυχικό, σε πνευματικό επίπεδο, προσπάθησε ο διάβολος να τον παρασύρει με τα λεγόμενα οκτώ πάθη. Και τα απαριθμεί εδώ ο Άγιος Ιωάννης με τη λεμαργία, την πουρνία, την φιλαργυρία, την λύπη, την οργή, την ακηδεία, την κοινοδοξία και την υπερηφάνεια. Και περιγράφει εδώ με λεπτομέρεια πώς αυτός ο έπαρχος κατόρθωσε και δεν υπέκυψε σε αυτά τα πάθη, τα οκτώ πάθη, αλλά κατόρθωσε και νίκησε τον διάβολο. Αλλά ο διάβολος δεν τα έβαλε κάτω. Τότε ο Βάσκανος, λέει, δαίμονας, μη ευρίσκοντας καμιά παγίδα κατά της ψυχής του με τα πάθη αυτά, εστράφηκε στον πόλεμο εναντίον του σώματος. Και αφού πήρε γι' αυτό την άδεια από τον Θεό, για να αρρωστήσει ο έπαρχος, πήρε ο διάβολος την άδεια από τον Θεό. Διότι ούτε κατά των χείρων δεν έχει εξουσία, αν δεν το επιτρέψει ο Θεός, όπως βεβαιώνει το Ευαγγέλιο, πολύ περισσότερο δεν έχει κατά ανθρώπου και μάλιστα θεοσεβούς. Έπνιξε λοιπόν τον άνδρα με ασθένεια σωματικής παραλύσεως. Και περιγράφει εδώ ο Άγιος Ιωάννης Θεσσαλονίκης τα συμπτώματα αυτής της παραλύσεως, πώς ο άνθρωπος αυτός υπέφερε από αυτήν την παράλυση. Επάνω λοιπόν στην απελπισία του και στην προσπάθειά του να καταπολεμήσει αυτήν την ασθένεια της ολοκληρωτικής παραλύσεως, τον πλησίασε κάποιος ο οποίος του παρουσιάστηκε ως φίλος, και αυτό συμβαίνει πολλές φορές και σε εμάς, γι' αυτό επέλεξα εδώ να το σχολιάσω. Τον πλησίασε κάποιος ο οποίος του υποσχέθηκε πως θα τον κάνει καλά από την παράλυση και του είπε. Όταν ο άνθρωπος, λέει, απογοητεύτηκε από κάθε ανθρώπινη βοήθεια και από όλους τους γιατρούς οι οποίοι δεν μπορούσαν τίποτε να του κάνουν, οι συγγενείς ετοίμαζαν τα απαιτούμενα γύρω από τον θάνατό του. Τόσο πολύ είχε βαρυνθεί η υγεία του ώστε περίμεναν ότι θα αποθάνει και ετοίμαζαν τον θάνατό του. Τότε λοιπόν κάποιος από εκείνους που θεωρούν το αγαπητότερο σε αυτόν, γνωστός του και οι φίλοι μας μερικές φορές, ήλθε και του ψιθύρισε στο αυτί: υπάρχει κάποιος άνθρωπος που μου είπε ότι μπορεί να σε κάνει υγιή αν θελήσεις να κρεμάσεις τον λαιμό σου και να φορέσεις την γραμμένη μεμβράνη που σου δίνεται. Ο μακάριος Μαριανός αποκρίθηκε: τι είναι γραμμένο σε αυτήν την μεμβράνη? Ο φίλος του είπε: όταν εξαιτίας της μεγάλης μου φροντίδος για σε, Κύριε, ρώτησα με κάποια περιέργεια, δεν μου απέκρυψε ούτε αυτό. Μου είπε λοιπόν ότι περιέχονται σε αυτήν την μεμβράνη, σε αυτό το δέρμα, μερικές γραμμές, αστερίσκοι, ημικύκλια και μερικά άλλα σχήματα με εβραϊκά γράμματα και με ονόματα αγγέλων αγνώστων στους πολλούς, γραμμένα από μέσα και απ' έξω. Αλλά τι χρειάζεται να μάθουμε την έννοια των σχημάτων? Ένας είναι ο σκοπός που έχουμε όλοι εμείς, οι δούλοι σου, να αποκτήσεις την υγεία σου και να μην πέσουμε όλοι εμείς, αλλά ακόμη και ολόκληρη η πόλη της Θεσσαλονίκης, ζωντανή στον Άδη με την στέρησή σου. Πάρε λοιπόν, Κύριε, το μικρό αυτό δέρμα και φόρεσέ το στο λαιμό σου και θεραπεύσου και απάλλαξε όλους όσοι είναι δίπλα σου από την φθοροποιό λύπη και την οδύνη για σένα. Για να μην παρατείνεται η αγωνία σας, το αποκαλύπτει στη συνέχεια ο ίδιος ο Πάσχων, ο Μαριανός. Αυτά ήταν μαγικά. Και είπε τότε προς αυτόν ο ένδοξος Μαριανός: πρώτα σαθρότατε και ψυχροβλαβή σύμβουλε, από πού συνάγεται ότι φορώντας αυτό το δέρμα την μεμβράνη θα αποφύγω την ασθένεια? Ή εδώ σε αυτήν δεν είναι τίποτε καλό γραμμένο και δεν ξέρουμε τι είναι γραμμένο? Αφού λοιπόν δεν ξέρουμε τι είναι γραμμένο, σημαίνει πως κάτι σκοτεινό είναι, διότι ο Απόστολος λέγει: πάν ό,τι φανερώνεται είναι φως. Αφού δεν ξέρουμε λοιπόν τι έχει μέσα αυτό το δέρμα, αυτό σημαίνει πως είναι από τον πονηρό. Και λέει επίσης και το εξής πολύ καλό επιχείρημα εναντίον των μαγικών εδώ αυτός ο λόγος του Αγίου Ιωάννου, λέει ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ ο διάβολος να ευεργετήσει και να κάνει καλό. Διότι πώς μπορούν ποτέ να ευεργετήσουν εκείνοι που χωρίστηκαν από την αληθινή πρόνοια λόγω της υπερβολικής κακίας τους, εκείνοι που δεν έχουν το εφ είναι, πώς θα το προσφέρουν σε άλλους? Αυτοί που δεν έχουν την καλή κατάσταση ψυχική και σωματική, πώς θα μπορέσουν να δώσουν καλή κατάσταση οι δαίμονες με τα μαγικά και σε άλλους? Η υπόσχεση λοιπόν αυτού είναι απάτη και δεν είναι τίποτε άλλο παρά παραπλάνηση του διαβόλου φανερή. Τον έδιωξε λοιπόν με τα λόγια αυτών των δήθεν φίλων του, και τότε στον ύπνο του, λέει, βλέπει κάποιον Δημήτριο, ένα από τους γνησίους φίλους του, πολύ γνώριμό του και επιφανή ανάμεσα στους ευδικούς, και του είπε: τι έχεις λοιπόν, προσφυλέστατε και στενοχωρήσε, γνωστοποίησέ μου γρήγορα, ίσως σε συμβουλεύσω κάτι ωφέλιμο. Και ο έπαρχος του αποκρίθηκε στον ύπνο του: τι έχω από τους ζωντανούς και τι δεν έχω και από τους κειμένους στον τάφο. Και περιγράφει εδώ την κατάστασή του. Και εκεί ο φίλος του, ο Τάχα Δημήτριος, ήταν ο Άγιος Δημήτριος, του αποκρίθηκε. Πρώτα-πρώτα σε προτρέπω να ευθυμείς, να μην είσαι λυπημένος και να μην χώνεσαι σε ψυχοφθόρες λύπες, αποβλέποντας την πρόνοια του Δημιουργού των όλων. Και εδώ μας δίνει ο Άγιος Ιωάννης στις σειρές αυτές κάποια εξήγηση για ποιο λόγο ο Θεός στέλνει τις ασθένειες και τις αρρώστιες ακόμη και σε ανθρώπους δικαίους και σε ανθρώπους αγίους. Του λέει λοιπόν, διότι γνωρίζεις ότι κάθε νόσος μας προσβάλλει κατά παραχώρηση της προφητικής δυνάμειος του κτίστη μας και συμβαίνει χάριν ωφελίας του ασθενούς. Πράγματι, ή είναι δίκαιος κανείς, αν κανείς είναι δίκαιος, λέμε γιατί οι δίκαιοι να αρρωσταίνουν και οι άγιοι, ή είναι κανείς δίκαιος και άγιος, οπότε του επιτρέπεται να αρρωστήσει για να μην γίνεται υπερόπτης, να μην υπερηφανευθεί για την αγιότητά του, ή μάλλον για να λαμπρύνει περισσότερο, όπως ο χρυσός στο χωνευτήριό του, γίνεται καθαρότερος από τη φωτιά. Ή αν δεν είναι άγιος και είναι αμαρτωλός, αφήνεται από το Θεό να αρρωστήσει και να ασθενήσει και να υποστεί εδώ την τιμωρία για το πλημέλημά του και έτσι να δοκιμάσει άφθονη τη φιλανθρωπία του κρατημένου σε κρίση. Μας τιμωρεί εδώ ο Θεός όσοι έχουμε αμαρτίες με κάποιες αρρώστιες, ώστε να μειωθούν οι τιμωρίες μας στην άλλη ζωή. Τότε λοιπόν μας διηγείται εδώ στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης, ο μακάριος Μαριανός όταν ξύπνησε και διηγήθηκε στους γύρω του όσα είδε στον ύπνο, έλεγε με οδυρμούς «Και πού να ξέρω τώρα εγώ, διότι στο τέλος τον προσκάλεσε αυτός ο Δημήτριος και του είπε «Έλα λοιπόν στον οίκο μου και ξάπλωσε και από εκεί θα δεις τη δόξα του Θεού να σου φανερώνεται με τη μεσολάβησή μου». Ξύπνησε λοιπόν και έλεγε «Και πού να ξέρω εγώ που είναι ο οίκος αυτός του Δημητρίου ο οποίος με κάλεσε στον ύπνο» και του εξήγησε κάποιος «Μα δεν ξέρεις εδώ στη Θεσσαλονίκη ποιος είναι ο οίκος του Αγίου Δημητρίου, είναι ο ναός του». Τον μετέφεραν λοιπόν εκεί και εκεί εδώ παρουσιάζει μία εξαιρετική προσευχή που έκανε ο έπαρχος προς τον Άγιο Δημήτριο, την οποία όμως δεν έχουμε καιρό να σας τη διαβάσω εδώ όλα. Συνέπεια πάντως είναι ότι μετά από αυτήν την προσευχή μας περιγράφει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ότι εμφανίστηκε ο Άγιος Δημήτριος, αφού τον μετέφερε στον ναό του Αγίου Δημητρίου, εμφανίστηκε ο Άγιος Δημήτριος και του είπε «Δεν έχεις κανένα κακό φίλτατε, μη στενοχωρήσει». Και τότε, ψάβοντας την κεφαλή του με το δεξί του χέρι, ανορθώνοντας τον τένοντα, περισφύγοντας τους ώμους μαζί με το στήθος και πιάνοντας όλο το σώμα με τα χέρια, έλεγε έτσι «Ο Χριστός σε θεραπεύει, ο Θεός μας, που ανορθώνει τους τσακισμένους». Στα αρχαία ελληνικά το κείμενο λέει «Χριστός ερώνησιν, ο Θεός ημών, ο ανορθών τους κατεραγμένους». Και οι Άγιοι στο όνομα του Χριστού θεραπεύουν. Δεν θεραπεύουν με τη δική τους δύναμη. «Ο Χριστός ερώνησιν, ο Θεός ημών, ο ανορθών τους κατεραγμένους». Και μετά από λίγο ένιωσε ο έπαρχος ότι δυναμώνουν όλα τα μέλη του, σηκώθηκε από τη χαρά του, δεν θέλησε καν ούτε να ανεβεί στην άμαστα και να υπεύσει, αλλά πήγε ο ίδιος πεζός στο διοικητήριο όπου ήταν η έδρα του επάρχου, εκεί πήρε πάρα πολλά δώρα λέει και ευθύς αμέσως εξήλθε από το θεοφόρο εκείνο και μη θέλοντας ούτε άλογο να χρησιμοποιήσει όπως συνηθίζουν οι άρχοντες, κατεβαίνει οδηπορικά στο διοικητήριό του, επήρε από εκεί όσα χρειαζόταν και ανέβηκε πάλι στο σεβάσιμο οίκο του μάρτυρα, όπου προσεκόμισε πολύτιμα και πολλά είδη χρυσά και αργυρά, καθώς και όχι λίγη ποσότητα χρυσών στατήρων. Ευγνωμονώντας για τη θεραπεία του, ο έπαρχος προσέφερε πολλά δώρα, αλλά και πολύ χρυσάφι. Ένιωθα την ανάγκη, εκτός από το πολιουχικό θαύμα που παρουσιάσαμε για τη σωτηρία της πόλεως πέρυσι, εφέτος εδώ στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου και της Παναγίας της Παραμυθίας, να κάνω μία αναφορά και σε ένα θαύμα θεραπείας, το πιο εντυπωσιακό από τα άλλα θαύματα που υπάρχουν μέσα, και αν ο Θεός μας δώσει υγεία και τα επόμενα χρόνια, είτε εδώ λειτουργώ είτε στον Άγιο Αντώνιο, θα παρουσιάζουμε στη συνέχεια και άλλα θαύματα, αλλά και μερικά από τα εγκόμια μεγάλων πατέρων και Αγίων που έχουν γράψει για τον Άγιο Δημήτρια. Σήμερα λοιπόν που γιορτάζει αυτός ο μεγάλος Φιλόπολης, πολιούχος της πόλης Θεσσαλονίκης και της περιοχής μας, ας τον παρακαλέσουμε κι εμείς που έχουμε τώρα ανάγκη, η πατρίδα μας η Ελλάδα είναι Φιλόπολης και Φιλόπατρης, αγαπάει την πατρίδα, την Ελλάδα, ο Άγιος Δημήτριος, δεν έφυγε από τη Θεσσαλονίκη. Παράκουσε ακόμα και στον Θεό, όχι, εγώ δεν φεύγω από τη Θεσσαλονίκη. Ας θυμηθούμε βέβαια ότι όταν κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη οι Τούρκοι και πάλι ο Θεός του έδωσε εντολή, τότε βέβαια δεν μπορούσε να αντιδράσει, γιατί φαίνεται πως οι Θεσσαλονικείς βρισκόταν σε πολύ μεγάλη ηθική και πνευματική παρακμή και δεν παρήκουσε την εντολή ο Άγιος Δημήτριος και έφυγε και κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη οι Τούρκοι το 1430. Ας παρακαλέσουμε τον Άγιο Δημήτριο και εμείς να μας φωτίσει, να φωτίσει όλους τους έρχοντάς μας, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητάς, να μην φτάσουμε κι εμείς σε ηθική και πνευματική παρακμή και δεν μπορεί να αρνηθεί να μας εγκαταλείψει. Τώρα ας παρακαλέσουμε να έχουμε την βοήθειά του, την ευλογία του και τις ευχές του. Αμήν. Λοιπόν, αν τα πάντες εξόδες του ψυχής.